ég veit nú hvernig má segja þetta sko afi minn, hann var hann flutti mikið Árni Pálsson og Hörðabaki hann flutti mikið efni og þegar kirkjunar fugu Núskirkja þá þurfti að flytja efni þá þurfti að flytja efni í kirkjunar og hann tók það að sér að flytja það þegar að vera bakka upp að kílhraunni í Núskirkju og það voru svo stór tré að það var ekki nema einn hestur sem hann átti hvítur hestur sem barða Svo ætluðu hreppamenn að fara að flytja það frá kílhraunni en áttu engan hest til að flytja það og urðu að fá þennan gráa lánaðan. Hefur ekki heyrt þetta?
Nei. Ég hef ekki heyrt þetta, þetta var nú setið bara sumar. Hest þetta ágæti tíð og það ég hef ekki heyrst að það ég neitt verið í sambandi við
flutninga.
Ég hef ekki heyrst að það verið nein vandræði í sambandi við flutninga.
Já, það var svona.
Hólakirkja fór líka.
Hólakirkja
fór líka.
Já, já. Hún fór að hauk líka. Það var 1909. Ég held að það var 1909.